Рахмет, Үкілай. Қазақстан үкіметі бүгін болып өткен мәжілісінде ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын қабылдады. Дағдарысқа қарсы жоспарды іске асыруға ұлттық мұнай қорынан бас-аяғы 10 миллиард доллар қаржы бағыттау көзделіп отыр. Үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов, менің көзқарасым бойынша бұл бағдарлама қоғам алдында тұрған барлық сауалға жауап береді деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда жоспарды іске асыру барысында ұлттық экономикаға мемлекет тарапынан 2,2 триллион теңге инвестиция салынып, ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 20%-ына жоғын құрайды. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Өздерінің сыртқы қарыздары бойынша міндеттемелерін 2009 жылы да орындауға Қазақстанның екінші деңгейдегі банктердің шамасы жетеді. Бүгін журналистерге берген сұхбатында ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша жыл ішінде Қазақстанның екінші деңгейдегі банктері 12 миллиард доллар төлеуге тиіс. 2009 жылы деп атап көрсетті, ұлттық банктің төрағасы банктер 10 миллиард 600 миллион доллар берешегін өтейді. Сайденовтың сөзінен қарағанда 2008 жылдың 40-гіне қарағанда Қазақстан банктерінің сыртқы берешегі 41 миллиард долларды құраған. Журналист Анна Политковскияны өлтірген істі қарайтын сот сәрсенбіге дейін үзіліс жариялады. Біздің Мәскеудегі тілшіміз хабарлағандай, айыптаушы жақ бейтарап қарамайды деп деген уәжбен судьяны істен аластатуды талап етті. Сот мәжілісі бүгін ғана ашық түрде өте бастаған болатын. Істі қарауды шұғыл қайта жалғастырған Мәскеу аймақтық әскери соты осындай шешімге келді. Соттың 19 қарашадағы бірінші отырысында судья алқа мүшелерінің көзқарасын сылтау етіп, отырыстың жабық өтетінін жариялаған болатын. Соттың ашық өтуін адвокаттар талап етіп келді. Сотқа 4 күдікті тартылып отыр. Оларға кісі өлтіруге қатысы бар деген айып тағылды. Журналист Анна Политковскаяны 2006 жылдың 7 қазанында Мәскеудегі өз үйінің кіреберісінде атып кеткен болатын. Еуропа комиссиясы Болгарияның еуродықтың қорынан 220 миллион евро қаржы алу құқынан айрылғанын жариялады. Өйткені сыбайласқан жемқорлыққа қарсы тегерінді шара қабылдамаған. Өткен жылда айында Еурокомиссия Болгарияға инфрақұрылымдық жобаларын іске асыруына қажетті 800 миллион евродан астам қаржыны бөлуді кейінге қалдырған болатын. Ол қаржыны талан-таражға салама деп сескенді. Еурокомиссияның өкілі атап көрсеткендей, сол уақыттан бері Болгар үкіметінің жемқорлыққа қарсы қабылдаған іс-шаралары мардымсыз болып келді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясы еуродақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеу үстінде. Ол ұсыныстарға сәйкес еуродақ елдеріне қосымша құн салығын төмендету, несиелерді арзандату ұсынылмақшы. Бұл шаралардың басты мақсаты тұтынушылар мен инвесторлардың белсенділігін арттыру. Ынталандыру шараларының көлемі Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозо еуродаққа мүше елдердің үкіметтерімен кеңес өткізуінің ізінше анықталады. Осыған дейін хабарланғандай, ынталандыру бағдарламасына 130 миллиард евро қаржы бөлуге тиіс. Экономикалық дағдарыс Еуропа одағының 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінің басты тақырыбы болады. Усама бин Ладиннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеден босатылуға тиіс. АқШ шенеуніктері хабарлағандай, Салим Хамдан өзінің қалған жазасын туған елі Йеменнің түрмесінде өтейді. Өткен тамыз айында Хамдан террористік Әл-Қаида ұйымына көмектескені үшін 5,5 жылға кесілген болатын. Бұл Гуантанамода отырған күдіктілердің ісі бойынша бірінші сот процесі болды. Салим Хамдан Гуантанамода 5 жылдан ұзақ отырды. Жазасын өтеп болған соң ол қаңтар айында босандыққа шығады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд аяғастынан Кабулға келді. Кабулда ол Ауған президенті Хамид Қарзамен келіссөз өткізді. Әңгіменің не жөнінде болғаны хабарланбады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің құрамында Ұлыбританияның 8,000-ға жуық жауынгері қызмет атқарады. Британ әскерінің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіндегі тәліптерге қарсы соғыс қимылдарына қатысады. Өткен дүйсенбі күні Гельмент облысында бір британ жауынгері минаға жарылып көз жұмды. АқШ пен Еуропа одағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық макеті агенттігінің көмектесуіне қарсы. Оның алдында макетінің бас директоры Мухаммад Аль-Баради Сирияға кеңес бермеуге ешқандай себепті көрмей отырғанын мәлімдеген болатын. Алайда АқШ-тың мемлекеттік департаменті бұрын Сирияда астыртын ядролық орталық құрылды деген күдікті тиянақты тергемей тұрып, Дамаскіге ешқандай көмек берілмеуге тиіс деп ескертті. Халықаралық агенттіктің мамандары өткен жылы Израильдің әскери әуе күштері жойған ол орталықтың ядролық реактор болуы да мүмкін екенін теріске шығармайды. Әлемнің дамыған елдері соңғы 30 жыл ішінде ең терең дағдарысты бастан кешу үстінде. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы осылай деп мәлімдеді. Ұйымның жорамалына сәйкес осы құрылымға мүше елдердің жалпы ішкі өнімінің көлемі 2009 жылы орта есеппен 0,4%-ға төмендейді. Оған қоса жұмыссыздық күрт артады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырдым.